7.
La microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Transnistria și Rusia cer amânarea rundei de negocieri din iulie. Emanciparea energetică de Rusia este un puzzle complicat, declară la Bălți fostul ministru de externe român Mircea Joana. Și retrospectiva săptămânii politice moldovenești. Începem cu știrile Europei Libere. Moscova și Tiraspolul au anunțat că nu consideră oportună organizarea unei noi runde de negocieri în format 5+2 pentru reglementarea transnistriană, anunțată inițial pentru data de 17 și 18 iulie. Motivele acestei cereri, precum și reacția Chișinăului, peste câteva minute în cursul emisiunii. Republica Moldova nu a îndeplinit toate condițiile pentru a relua exporturile vinicole pe piața rusă, a anunțat Serviciul Federal Sanitar Rus. Potrivit unui comunicat Rospotrebnadzor, citat de agenția RIA Novosti și preluat de Unimedia, reluarea importurilor de vin din Republica Moldova va avea loc treptat pe măsură ce partea moldovenească va prezenta dovezi că producția are o calitate stabilă. Importurile de vin moldovenesc în Rusia au fost oprite în septembrie 2013. O oficialitate americană a anunțat că Washington deține informații potrivit cărora Rusia s-ar pregăti să trimită din nou tancuri separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Guvernul de la Kiev a vorbit vineri diplomaților din Uniunea Europeană și din țările G7 despre echipamentul militar despre care Ucraina susține că Rusia l-ar trimite rebelilor proruși. Între timp, în estul Ucrainei, continuă luptele dintre separatiștii proruși și forțele guvernamentale. Autoritățile de la Kiev au anunțat că 300 de rebeli ar fi fost uciși, dar această cifră nu este confirmată din surse independente. Un plan de pace care urmează să fie anunțat de președintele ucrainean, Petro Poroshenko, a apărut deja în presă în cursul nopții trecute. Planul are, se pare, 14 puncte. Prevede, între altele, crearea unei zone tampon de 10 km la granița cu Rusia și oferă o încetare unilaterală a focului și amnistierea rebelilor proruși care depun armele. Statele Unite au impus sancțiuni împotriva a 7 rebeli proruși din Ucraina, a anunțat ministrul american de finanțe. Este vorba despre lideri politici și comandanți de grupări paramilitare din Donetsk, Donbass, Sevastopol și Slaviansk. Acțiunea ministrului american de finanțe are loc după relatările că rebelii au folosit tancuri în estul Ucrainei în timpul luptelor grele dintre forțele ucrainiene și separatiști. La Viena s-a încheiat a cincea rundă de negocieri legate de programul nuclear iranian, la care participă guvernul de la Teheran și 6 puteri mondiale. Purtător de cuvânt al Uniunii Europene a spus presei că runda următoare va avea loc tot la Viena pe 2 iulie. Și sârbii din Kosovo au blocat din nou podul care împarte comunitatea albaneză de cea sârbă din orașul Mitrovica la o zi după ce îndepărtaseră o baricadă. Premierul kosovar Hashim Thaci a calificat gestul drept o acțiune rușinoasă și a spus că mai devreme sau mai târziu cei vinovați vor fi aduși în fața justiției. Acestea au fost știrile de la această oră. Alte știri găsiți oricând pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo interviuri, analize, comentarii și, desigur, materiale multimedia. Așteptăm oricum impresiile și comentariile dumneavoastră pe internet sau pe Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La forumul Uniunea Europeană Republica Moldova, care are loc la Bălți, a anunțat că Transnistria și Rusia cer amânarea următoarei runde de negocieri din iulie pentru septembrie. Este greu de spus dacă este o manevră determinată de apropiata semnare de către Republica Moldova a acordului de asociere la Uniunea Europeană sau O cerere determinată de anul electoral care vine în Moldova, mai precis de alegerile generale din noiembrie. Lina Grâu relatează.
Vicepremierul pentru reintegrare din guvernul de la Chișinău, Eugen Karpov, a anunțat că a primit două scrisori ieri și astăzi, prin care delegația rusă și cea transnistreană propun ambele amânarea următoarei runde de negocieri pentru luna septembrie. În cadrul panelului consacrat problemei transnistrene din cadrul forumului UE Republica Moldova, care are loc la Bălți, Eugen Karpov a declarat că amânarea negocierilor constituie, citez, o mișcare conștientă pentru a crea obstacole și a întârzia procesul de negocieri, în așa fel încât acesta să fie adus mai aproape de sfârșitul anului, când Moscova speră ca la Chișinău să apară o nouă conjunctură politică în urma alegerilor parlamentare din toamnă. Eugen Karpov a anunțat că Chișinăul este gata să manifeste flexibilitate în procesul de negocieri, dar că această flexibilitate, citesc din nou, trebuie să fie una rațională, să respecte angajamentele internaționale ale Republicii Moldova, iar soluția să ducă la reunificarea Republicii Moldova ca stat puternic dedicat reformelor democratice și parcursului european promovat acum. Sunt principii care nu pot fi negociate și dacă cineva crede altfel, se înșală, a declarat Eugen Karpov. Referindu-se la subiectul așa-numitei blocade economice acuzate în ultimele luni de Tiraspol și Moscova, vicepremierul pentru reintegrare a subliniat că toată statistica demonstrează cu claritate că nu există niciun fel de blocadă. În condițiile în care 40% din mărfurile din Transnistria sunt vândute pe malul drept al Nistrului, iar 35-40% în Uniunea Europeană. Despre care blocadă putem vorbi dacă avem o creștere față de anii precedenți, a conchis Eugen Karpov, vorbind în cadrul forumului Uniunea Europeană Republica Moldova de la Bălți.
Dialoguri Transnistre. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
În acest moment, Rusia se află într-un așa zis război al gazelor cu Ucraina, care nu și-a plătit datoriile estimate de Gazprom la miliarde de dolari. Așa că Rusia a oprit livrările spre Ucraina, prin conducte nu mai trece decât gazul destinat clienților europeni. Un gest politic, în primul rând, crede fostul ministru de externe român, Mircea Joană, prezent la forumul Uniunea Europeană Moldova de la Bălți. Dar gest care ar putea forța Uniunea Europeană cândva să se emancipeze realmente energetic de Rusia. Mircea Joană despre efectul sistării livrărilor de gaze rusești către Ucraina.
Efectul imediat este relativ limitat, dar efectul politic și strategic este semnificativ. Pentru că decizia Gazprom și a autorităților de la Moscova de a folosi în continuare arma energetică ca instrument de șantaj și presiune va crea contrareacții din partea Europei și din partea țărilor vecine. Pentru România, care are imensul avantaj de a fi relativ puțin dependentă de gazul de la răsărit, efectele sunt chiar foarte limitate. Pentru Ucraina, efectele pot să fie severe la iarnă. Și pentru Republica Moldova, trebuie să fim pregătiți să găsim formule alternative de aici până la iarnă pentru a putea eventual fi de folos.
Formule alternative însemnând?
Formule alternative însemnând urgentarea gazoductului și înființarea urgentă a companiei de utilizare a acestui gazoduct, în special pe partea moldovenească, pentru că una este infrastructura, alta este businessul de a vinde și a cumpăra gaz în condițiile în care compania moldovenească are în acționariat Gazpromul. Nu e o chestiune simplă și sper ca în perioada următoare să găsim un răspuns convenabil ambelor părți și care să permită Republicii Moldova să nu intre într-o retorică ostilă față de Rusia, dar să se înarmeze cu formule alternative care fac bine oricărei economii. Diversificarea de surse este un lucru bun economic și un lucru bun și strategic în situația de dată.
Contextul de față este chiar vital pentru Republica Moldova. Problema este că acest segment de gazoduct care este acum în construcție este doar o parte a acelui proiect care ar urma să asigure o securitate reală energetică a Republicii Moldova. Deci mai e nevoie de o stație de pompare, mai e nevoie de gazoductul până la Chișinău. În condițiile astea, cât de reală este această alternativă? Și dacă România, Uniunea Europeană are în vedere continuarea acestui proiect, în ce măsură sunt lucruri palpabile care se mișcă?
Putem să privim lucrurile izolat. Este un mozaic, un puzzle mult mai mare, în care nu putem să nu ținem cont de relațiile comerciale destul de dense, în special în zona energiei, între Federația Rusă și partenerii săi occidentali, principal Germania, dar și Austria, dar și Italia. Sunt țări mari care au interese economice importante în relația cu Federația Rusă. Deci, în clipa în care Federația Rusă va alege să persevereze pe acest drum greșit pentru ei și pentru influența lor în Europa și greșit și din punct de vedere geopolitic și geoeconomic, Europa va fi într-un fel forțată să continue un proces accelerat de diversificare a surselor de aprovizionare față de acest pericol, acest risc pe care Federația Rusă, prin politica sa de presiune și intimidare, îl reprezintă. Și atunci, am avut primul gest din partea Comisiei Europene, care practic a interzis Bulgariei să continue proiectul South Stream. Avem pe tot ce înseamnă proiecte cu finanțare europeană, observăm inclusiv în Connecting Europe, inclusiv în reactivarea coridorului 9 care leagă Istanbulul de Helsinki, trecând prin România, prin Republica Moldova, prin Ucraina, Polonia, până în Scandinavia. Deci dacă observați gesturile, poate nu spectaculoase, poate nu atât de mult clamate, am un tip de prudență pe care o simțim la unii europeni. Dar asta nu înseamnă că în spatele acestei tentații de a nu exacerba tensiunile cu Federația Rusă există un început de schimbare de politică strategică la nivel european.
Fostul ministru de externe român Mircea Joană, astăzi senator social-democrat, intervievat de Lina Grâu. Săptămâna politică din Moldova a stat și ea sub semnul crizei din Ucraina, a războiului gazelor, iar Ala Ceapaie a stat de vorbă cu editorialistul Victor Ciobanu și analistul Bogdan Sârdea.
Editorialistul de la Ziarul Național, Victor Ciobanu, e de părere că restricționând livrările de gaze către Ucraina, Rusia vrea să prindă doi iepuri dintr-o lovitură.
Este un element de presiune în negocierile între Ucraina și Federația Rusă. Pe de altă parte, se face un lobby direct prin mic șantaj față de europeni, că ar fi bine de forțat construcția conductei South Stream, care știm că a fost suspendată din cauza pachetului 3 energetic la inițiativa Uniunii Europene. Și în așa mod, Rusia rezolvă două probleme odată. Deci face presiune asupra Ucrainei și face presiune respectiv și în Europa ca să ocolească Ucraina. Cu ce se va termina toată afacerea asta? Urmează să vedem mai spre toamnă. Deocamdată ucrainenii nu sunt afectați direct și așteaptă într-un fel suportul Uniunii Europene în medierea acestui conflict cu Rusia. Pe de altă parte, Rusia, iată, deja își fortifică pozițiile prin acest acțiuni.
Viceministrul Economiei Tudor Copaci declarase pentru Europa Liberă că Republica Moldova nu este momentan afectată de întreruperea livrărilor de gaze rusești către Ucraina. Editorialistul Victor Ciobanu sugerează că decât să facă asemenea declarații pe care le-a numit iresponsabile, autoritățile moldovene ar trebui să caute soluții alternative.
Noi de fiecare dată am spus că pe noi nu ne va afecta, noi suntem în relații bune, ori Moldova până la urmă nu are contract bătut în cui. Ucraina oricând poate cădea sub incidența unui eventual embargo rusesc și să se închidă robinetul și atunci noi fiind doar prin Ucraina conectați, imediat ne merim în situația când rămânem fără gaz. În asemenea situații trebuie urgentate lucrări la deja conducta asta Iași-Ungheni, dar asta este puțin. Chiar construit, asta va putea alimenta doar regiunea Ungheniului. Prelungirea negocieri cu europenii, finanțări până la Chișinău acestei conducte și stația de pompare din România, ceea ce ne-ar face deja să nu fim dependenți de o unică sursă care vine din Rusia prin Ucraina.
În opinia analistului politic Bogdan Sârdea, nu trebuie trecute cu vederea acțiunile și declarațiile celor care se opun acordului de asociere care va fi semnat peste o săptămână. Liderul de la Tiraspol, Evgenii Șefciuc, declara ieri că este contraproductiv ca acordul acordul de asociere să fie impus celor din stânga Nistrului, iar Partidul Socialiștilor lui Dodon a anunțat că își va continua mitingurile împotriva vectorului european, chiar dacă poliția le-a interzis ieri amenajarea unor corturi pe străzile Chișinăului. Analistul Bogdan Țârdea consideră că antagonizarea societății moldovenești putea fi evitată.
S-a făcut o eroare mare când s-a pus dilema acestui acord în formula ori semnezi, ori nu semnezi, ori ești în parteneriatul estic, ori ești în Neva-Mala. Deci a fost o formulă greșită care a antagonizat Rusia și Uniunea Europeană și a antagonizat deci clasa politică în Republica Moldova. Dacă acest acord s-ar fi putut revizui în ecuația că e posibil să fie și aici și acolo, să beneficiezi deci de două formule de colaborare, desigur că n-am fi avut această scindare. Ori riscurile sunt mari, eu nu vreau să le exagerez, să vorbesc despre război, despre agresiuni militare. Sunt mai sceptic față de asemenea scenarii, dar că vor fi nemulțumiri, proteste, că stânga va încerca să se revanșeze și să revizuiască acest acord. Desigur că putem asista la asemenea lucruri.
A fost opinia analistului Bogdan Țârdea din Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată astăzi de la Praga de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, Ziua Mondială a Refugiaților și un interviu cu Octavian Mohorea, șeful Biroului Național al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați. Până atunci, în minutele următoare, Dicționar European. Ce acord de asociere semnează Republica Moldova și Georgia săptămâna viitoare? Și acum rubrica Dicționar European.
Dicționar European.
Acordurile de asociere nu reprezintă formule standardizate de aplicat mecanic țărilor asociate, ci sunt calibrate, cel puțin în partea comercială și economică, să corespundă situației reale a fiecărei țări. Primul acord de asociere a fost de altfel semnat cu Marea Britanie, care în 1955 refuzase să intre în Comunitatea Europeană. În mare, țările non-europene semnatare trebuie să aplice o parte importantă a ceea ce se numește acquis communautaire, masa de legislație comună a țărilor Uniunii Europene. Cu toate acestea, gradul de aplicare de la o țară la alta variază foarte mult, după cum variază și voleul comercial. Este limpede că atunci când a încheiat un acord cu Islanda, de pildă, sau cu Marocul, Uniunea Europeană a trebuit să includă anumite clauze ce privesc pescuitul, dar că o țară ca Moldova nu va putea fi afectată de asemenea prevederi. În capitolul despre liberul schimb, Moldova are de oferit vin și produse agricole, nu pește. De asemenea, acordurile nu acoperă lucruri precum libera circulație. Astfel, Georgia, care va semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană săptămâna viitoare odată cu Moldova, nu beneficiază de libertatea de circulație, precum Moldova. La fel, chiar dacă Ucraina va semna și capitolele tehnice ale acordului, partea politică a fost semnată deja, nici ucrainenii nu vor beneficia de liberalizarea vizei. Cazul ucrainean mai arată de asemenea că acordul de asociere poate fi semnat în etape. Ucraina a semnat mai întâi capitolul politic, fără nicio incidență asupra voleului comercial, pentru care nu există nicio dată când ar trebui să fie semnat, deși Kievul speră să îl semneze săptămâna viitoare. Chiar și partea politică a acordului poate varia de la o țară la alta. Astfel, Serbiei nu i s-a putut cere să recunoască independența Kosovo, dat fiind că, deși Uniunea Europeană ca entitate politică a recunoscut Kosovo, 5 din țările Uniunii, printre care și România, refuză să o facă. Tot ce a trebuit să facă Serbia a fost să arate că e gata să înceapă negocieri cu Kosovo. De aceea se poate spune că acordurile de asociere, deși urmează un model comun, sunt croite pe măsura fiecărei țări asociate. Moldova a obținut unul foarte bun, mai bun chiar decât al Georgiei sau Ucrainei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Politologul de la Chișinău, Eduard Țugui, clasifică numeroasele acorduri de asociere pe care Uniunea Europeană le-a semnat până acum cu state terțe în trei mari categorii. Cele generate de Uniunea Europeană începând cu anii 90 pentru țările din Europa Centrală și de Est și menite să pregătească aceste țări de ulterioară aderare. O a doua categorie a acordurilor sunt cele de stabilizare, destinate statelor din Balcanii de Vest și menite să stabilizeze zona respectivă în contextul crizei iugoslave. Și a treia, cea a acordurilor de asociere pentru vecinii europene, asemeni Moldovei, fiind destinate și unor țări de pe alte continente, cum ar fi Mexicul, Chile sau Egiptul. Care este totuși specificul acordurilor destinate Georgiei, Ucrainei sau Moldovei?
Sunt documente mai complexe decât acele acorduri de asociere semnate în zona mediterană, adică în vecinătatea sudică a Uniunii Europene. Spre exemplu, acordul de asociere cu Egiptul conține și el prevederi pe liberalizare comercială, dar este un document de 50-70 de pagini. Deci nu este un document de 1300 de pagini, cum este în cazul nostru. Ele sunt niște documente hibrid, din punctul meu de vedere, pentru că nu sunt la fel de pretențioase ca cele semnate în Balcani sau în Europa Centrală și de Est, dar nici nu le putem echivala cu cele din vecinătate semnate cu Egiptul, cu Marocul sau cu Tunisia. Documente mult mai consistente și consistența lor o face partea de DCFTA, a componenta aprofundată și cuprinzătoare, înseamnă o integrare mult mai avansată decât o zonă simplă de liber schimb, pentru că prevede instituții, cadrul legal și norme europene, inclusiv pe piața de achiziții publice, inclusiv concurență, inclusiv pe alte norme, standarde, tarifare, netarifare.
Explică Eduard Țugui. Diferită în cazul celor trei va fi și abordarea Uniunii Europene în ce ține de monitorizarea rezultatelor, mai spune expertul.
Vor fi efectuate controale periodice, comisii mixte de la Comisia Europeană și de la Guvernul Republicii Moldova, controale pe instituțiile care vor gestiona fonduri europene și nemijlocit controale pe persoanele fizice care vor fi implicate în gestionarea acestor bani, inclusiv controale la domiciliu.
Poate deveni Moldova un caz special și obține statutul de candidat la aderare în paralel cu punerea în practică a acestui acord de asociere? Eduard Țugui crede că da.
În acord se specifică că implementarea actualului document poate conduce la schimbarea calitativă a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Deci este un document oarecum elastic și permisiv în perspectivă, este suficient bunăoară la summitul parteneriatului estic de la Riga de anul viitor să fie adoptată o declarație politică prin care se ofere acest statut Republicii Moldova.
Premierul moldovean Iurie Leanca a anunțat recent că Moldova va depune în curând cerere de aderare la Uniunea Europeană. Un obiectiv al partidului din care face parte ar fi ca Moldova să adere la Uniunea Europeană până în anul 2020. Un fost premier moldovean, businessmanul Ion Sturz, a criticat ca fiind propagandistice acest gen de perspective și a spus că decât am vorbit despre aderare într-un moment în care marile puteri europene resping până și ideea în sine a extinderii Uniunii Europene, ar fi mai bine ca Moldova să înceapă în sfârșit să realizeze reformele asumate în acordul de asociere. Iată un pronostic al politologului Eduard Țugui.
Nimeni astăzi fermă nu ne spune că vom fi membri a Uniunii Europene, dar nici nimeni nu se permite în Europa să ne excludă categoric de acolo. Deci avem o agendă în față, avem un document care urmează să-l semnăm, da? Să dea Domnul să-l semnăm, să-l ratificăm, să fim capabili de a-l implementa și după care eu am convingerea că vom putea să înaintăm și o cerere pentru aderare.
Spune Eduard Țugui, expert de la IDIS Viitorul. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Noul ministru de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, are reputație de negociator priceput care poate naviga diplomatic între obiectivul integrării europene și nevoia relațiilor bune cu Moscova. Un portret al noului ministru ucrainean, realizat de corespondentul Europei Libere, Carl Schreck, vă prezintă acum Mircea Țicudean.
La o zi după ce președintele ucrainean Viktor Yanukovych s-a răzgândit pe neașteptate să mai semneze acordul de asociere la Uniunea Europeană, la summitul de la Vilnius, emisarul său la Berlin a dat un interviu radioului german pentru a explica decizia. Pavlo Klimkin a folosit ocazia și pentru a-și exprima nemulțumirea personală față de decizie, dar și-a îndulcit de îndată comentariul.
Ich wollte, dass das Abkommen in Vilnius unterzeichnet wird und das ist mir auch persönlich unglaublich schade.
Am vrut ca acordul să se semneze la Vilnius, iar din punct de vedere personal sunt cât se poate de dezamăgit, a spus Klimkin în interviul acordat la 22 noiembrie radioului german RBB, adăugând, asta nu înseamnă că renunțăm pe viitor la semnarea acordului. A fost o deviere retorică de la linia oficială a Kievului, dar episodul, crede corespondentul nostru Karl Schreck, ilustrează foarte bine două trăsături ale noului ministru de externe al Ucrainei, viziunea lui despre o Ucraină ancorată în Europa, dar și prudența diplomatică. Născut în orașul rusesc Kursk, cu studii la Moscova, Klimkin preia șefia diplomației ucrainene pe fondul celei mai grave crize din istoria independentă a țării sale. Rusia a anexat regiunea ucraineană Crimeea în luna martie, iar Kievul a fost nevoit să trimită trupe în regiunile estice ale țării împotriva separatiștilor proruși. Semnalele de la Moscova arată că rușii ar fi dispuși să stea de vorbă cu Klimkin, al cărui predecesor, Andrii Deșteță, a înfuriat conducerea rusă, folosind în public o vorbă de ocară la adresa președintelui Vladimir Putin. Nu putem decât să-i urăm un start productiv în această slujbă foarte, foarte importantă, a spus despre Klimkin viceministrul rus de externe Grigori Karasin, citat de RIA Novosti. Analiștii spun însă că Klimkin nu este nici de cum o figură prorusă. El este foarte diferit de Deșteță ca stil, dar nu și ca substanță, cum a declarat Europei Libere Andreas Umland, un analist al Academiei Kiev-Mohyla.
They are both pro-Western.
Ambii sunt pro-occidentali, a spus analistul Andreas Umland. Klimkin a absolvit Institutul de Fizică și Tehnologie din Moscova în 1991 și a intrat în diplomație 2 ani mai târziu. Vorbitor nativ de rusă, fluent în engleză și germană, a lucrat la Ministerul de Externe din Kiev și la reprezentanțele diplomatice ucrainene din Germania și Marea Britanie, iar în 2008 a devenit negociatorul șef al Ucrainei pentru acordul de asociere la Uniunea Europeană. Klimkin este un diplomat cu experiență, cu cunoștințe vaste în domeniul relațiilor ucraineano-europene, a spus Europei Libere Steven Pfeiffer, fost ambasador american la Kiev. Eu văd această numire ca pe o confirmare că președintele Poroșenko dă prioritate dezvoltării relației cu Europa. Colegii, prietenii și analiștii îl descriu pe Klimkin ca pe un diplomat amabil, eficient și prudent, fără înclinații spre dispute politice. Întotdeauna a fost printre diplomați un fel de personaj neutru, a spus Andreas Umland, care îl cunoaște personal pe noul ministru. În ultimele săptămâni ale fostei președinții ucrainene a existat un curent printre diplomați să-și exprime protestul față de Yanukovych, dar Klimkin nu s-a raliat. Constantin Bondarenko, analist politic la Institutul pentru Politici Ucrainene, a spus că Klimkin este o alegere digerabilă pentru Moscova și că are calitățile necesare pentru a negocia bine cu rușii, cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite. Nu-i plac conflictele și este un diplomat universal, a spus Bondarenko ziarului Comersant. Unii analiști spun mai în glumă, mai în serios, că Klimkin ar putea avea în comun cu omologul său Sergei Lavrov cel puțin gustul pentru trabuce, când un diplomat din Nicaragua a lansat la Berlin un salon pentru fumătorii pretențioși în septembrie 2012. Klimkin s-a numărat printre puțini ambasadori care au mers la deschidere.
Mulțumesc, Mircea!
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Mariana Marin, redactor șef la revista Învățătorul Modern.
Revista Învățătorul Modern a apărut cu o ediție specială, jubileară, de 5 ani, împreună cu revista preferată. Acesta este sloganul ediției noastre. Avem editorialul completat cu 20 de pagini, dedicație revistei Învățătorul Modern ca formator de pedagogi competenți cu verticalitate. Mereu moderni, mereu cu noutăți. Așa ne apreciază cititorii. Rubrica Învățător și Cercetător a fost inaugurată de către doamna profesor Ludmila Ursu cu problema proiectării dictărilor matematice în școală, iar domnul profesor Pavel Cerbușcă a venit cu o idee pentru soluționarea problemelor școlii prin intermediul dezbaterilor de tip policy. Atelierul didactic a răspuns mai multor interogații vis-a-vis de amenajarea și pavazarea mediului școlar.
A fost Mariana Marin, redactor șef la revista Învățătorul Modern. Se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu, prezentatoarea acestei ediții, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, sâmbătă, o întâlnire cu Valentina Ursu și la sfârșit de săptămână la Europa Liberă, iar duminică, Vasile Botnaru și emisiunea sa Punct și de la capăt. Toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.